Asilesiloku simile nje okwemizuzwana embalwa njengoba sifunda izwi likaNkulunkulu. Ngicabanga ngakho konke lokho kwethulwa bengifanele ngempela ngiphile impilo yangempela ukuba ngikuphile lokho bengingeke na leyo indoda ekuthanda ngempela. Ngale encwadini kaLukho ongcwele isahluko seshumi nesishiyagalolunye ngifuna ukufunda nje ingxenye yombhalo amavesi okuqala amahlanu. UJesu wayesengena eJericho wadabula khona futhi bheka kwakukhona indoda igama layo linguZakewu eyayi ingumthelisi omkhulu futhi icebile futhi yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani futhi yahluleka ngenxa yesicuku ukuba yayifushane. Futhi yagijimela phambili futhi yakhwela emthombeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Futhi esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wayeseyibona futhi wathi kuyo, Zakewu shesha futhi wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Futhi washesha futhi wehla futhi wamamukela ngokuthokoza futhi kuthe bekubona bakhonona bonke bathi uye kungenisa kwandoda eyayisoni. Kodwa uZakewu wasukuma futhi wathi enkosini, bheka Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami futhi kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo ngiyibuyisela iphindwe kane. Futhi uJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu lokhu naye eyindodana ka-Abrahama ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Asikhuleke. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga kulokhu kusa ngenxa yokuthi usalokhu ufuna ukusindisa amadodana ka-Abrahama elahlekileyo. Siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzokwemukela umkhuleko wethu othobile futhi ubusise ubuthana kwethu ndawonye lapha namuhla futhi kwangathi ungebe yize kodwa kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungasifundisa indlela yokuphila sazi lokhu ukuthi sifanele sibe sebukhoneni bakhe ngolunye usuku ukuba sizilande ngalokho esikwenzile ngale mpilo. Sibusise ndawonye manje njengoba siqhubeka nokulindela wena egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi.
I am sure happy to have good friends, people who believe.
Ngijabula ngempela kuba nabangani abahle, abantu abakholwayo futhi bekholwa imizamo ozama ukuyiveza ukuba bengina noma yipi enye impokophelo ukuba nje ngehluke nje ngani bengingaba yisoni ngempela kodwa impokophelo yami engukwenza mkhulu uJesu Kristu. Futhi into ethize kumuntu uma unomlayezo uvela kuNkulunkulu ungeke wazimela wena. Kunento ethize ekuwe eshaya okomthambo wegazi iyaqhubeka noma kanjani ungeke wakunciphisa ijubane ukumise noma ukuqalise. Kumisa futhi kuqalise futhi kunciphise wena ijubane. Niyabo yilowo onokulawula. Ngiyabonga kulabo bazalwane ngobufakazi babo benkosi yethu Jesu bebengakhulumi ngami kusobala qha bebekhuluma ngaye. Njengoba bemfunda udatshana oluncane lapha kungekudala ngomnumzane Moody wathi iChicago yayizo iphephandaba lalizobhala ngohla lomhleli ngaye futhi bathumela othize ukuthola ukuthi kungani abantu babuthana ukuzozwa umnumzane Moody. Uhlalo umhleli umnumzane Moody unjengami uQobo wayengenayo imfundo eyenele ukuba afunde uhlalo umhleli ngakho imanager yakhe iyadingeka ilifunde. Umnumzane Moody wayengumkhandi wezicathulo okuqala futhi wabizwa nguNkulunkulu embizela umlayezo wehora. Futhi ngakho imanager yayifunda uhlalo umhleli futhi lwathi kungani noma ubani aye ukuyozwa uDwight Moody na wathi indawo yokuqala uyindoda embi ebusweni ukwedlula onke engawe ngawabona. Wayesethi unekhanda elinempandla nobuhwanqa obude kanjalo njalo wayesethi futhi uyanzwe niniza uma ekhuluma ukukhulunywa nokubhalwa kolimi kwakhe kubi kunakho konke engaye ngakuzwa futhi wayeqhubeka nje kanjalo wathi umnumzane Moody wavele wakhikizisa amahlombe akhe wathi impela qha beza ukuzobona uChrist ngakho lokho ngokuthi ngicabanga ukuthi leyo impendulo nje nguChrist esifuna ukumbona uma ngiphakanyiswa mina ngiyodonsela wonke umuntu kimi Bengicabanga emva kokuvakashela lapha edolobheni futhi ngithola ukuthi abantu kade benomoya omuhle kanjani umhlangano omnandi esasinawo lapha kule Denham Springs High School noma ihholo lesikole. Bengicabanga abantu lapha bayinto efana nekhofi ba akusibo ubuningi kodwa ubunjani. Yonke ingqaba kwelinye lama mpomishi ngiyasikhumbula isikhathi sami sokuqala ngehla esikhumulweni sezindiza phandle lapha abafowethu bezongilanda ngihlezi lapha nentombazane encane engumfrench lapho ngacela ihamburger nenkomishi yekofi ngangingakaze ngiliphuze ngaze ngabacishe neminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili ubudala ngangifanele ngazi kangcono kodwa kwase kuthi-ke umfowethu ubrown mkagele ulapha kulokhu ukusa ndawondawo uhlezi khona lapha wayelithanda kakhulu futhi wangitholela ngangizoba nokudla kwasekuseni kwabefundisi ngelesikhombisa nqo okukodwa ngelesishiyagalombili nqo nokukodwa ngelesishiyagalolunye nqo wawungeke ukwazi ukudla konke lokho ngakho babethela ikofi ngase ngilihwibila futhi into yokuqala ngase ngiliphuza ngakho ngabuza le ntombazane engayitshela ngifuna ihamburger nenkomishi yekofi ngenkathi bekipa inkomishi encane ngacabanga yeye bayaqinisa ngempela ngekhofi labo ngapha ukuphuza kokuqala ugwinya kokuqala engakuthatha uhe ngadingeka ngilwe ngiphefumula niyabo nelonenekazi elincane lathi kufanele ukuthi ungumelika lathi ngizokulungiselela inkomishi yasemelika ngakho yileyo ndlela engithola ngayo abantu mhlawumbe kungabi isizo izicuku ezinkulu kunazo zonke esengake ngakhuluma kuzo kodwa unjani bangoqobo bangempela ngiyabonga ngalokho izethameli ezilalele umuntu ohlala futhi akunake lokho okushoyo ngiyilokho engifuna nikwenze nikuhlole okushiwo ngumuntu ngezi likaNkulunkulu futhi uma kungalungile khona-ke akulungile yilokho kuphela uma kuyizwi likaNkulunkulu khona-ke uNkulunkulu uzofanele afakaze ngezwi lakhe ngoba wethembisa ukukwenza ngakho yileyo ndlela esithanda ukuhlola ngayo lezi zinto ukuthola manje ngiqondile kulokhu ukusa ukuthi lokhu bekuzoba ngokudla kwasekuseni kosomabhizinisi nosomabhizinisi be-full gospel engiyilunga lo mkhandlu wabo futhi ngicabanga ukuthi lokhu bathe abanye babo ubelapha abanye babo abaphumanga mhlawumbe bangosomabhizinisi banebhizinisi labo abafanele babe kulo ngizobaxolela empeleni ngakho lokho kulungile uthe abaningi babantu babo bebelapha empeleni ngakho lokho kuhle kakhulu manje ihlaya elincane nje ngike ngalixoxa kodwa mhlawumbe akusiyo indawo yokuxoxa amahlaya kusobala kodwa nje ngamancoko amancane uma ukhuluma njengoba besenza esikhashaneni esedlule awu mhlawumbe uthole abantu babuye kokunye ukuncokola ngiyakhumbula ngesinye isikhathi umngane wami nami sasisesikoleni ndawonye igama lakhe wayengu-Wilmer Snyders umfowabo ungumfundisi wamabhaptisti futhi ubhala lokhu kule upper room isikhala kwi-upper room sasingabafana besikole ndawonye futhi ngangifundela inkonzo futhi uba ngumdayisi womshwalense futhi ngakho ufika endlini yami ngolunye usuku ukungivakashela futhi manje bangahle babe khona abanye abadayisi bomshwalense lapha futhi angisho lutho mayelana nomshwalense manje ngiyethemba ningacabangi okungalungile ngalokhu kodwa bambani ukulibazisa okuncane kwalokho indlela engakusho ngayo ngakho umfowethu futhi une-prudential futhi uthengisa umshwalense i-prudential ngakho ngesinye isikhathi nganginento encane eyenziwa inkampani yomshwalense ngigagele ngingazi kakhulu kangako bangifundela ipolisi ngokungesikho futhi ngiyethulwa kabi kimi futhi angizange nje ngiyikhiphe Ngakho ngolunye usuku uWilma wenyuka ukuzongibona wayesethi wathi uqhuba kanjani Bhili ngathi kuhle wathi ngizwa kuthiwa kade usemihlanganweni ngathi yebo ngiphumele emihlanganweni ngangimxoxela ngomfo owathi kimi wathi awusho ungumshumayeli wenzani uzilazila ngakulabo simabhizinisi ngathi ngingusimabhizinisi basebethi ukuyiphi ibhizinisi na ngathi ibhizinisi lesiqiniseko futhi niyabo akakutholanga angizange ngithi umshwalense ngathi isiqiniseko niyabo futhi ngakho ngathi ibhizinisi lesiqiniseko wathi oh wathi ngiyabona wathi umshwalense muni owuthengisayo na ngathi ngithengisa isiqiniseko sokuphila okuphakade futhi ngisasithengisa ngakho ngizoba interest noma yimuphi wenu enikhathalele ngingathanda ukuxoxa ngepolisi nani emva komhlangano ngo uma kulungile futhi ngakho wathi ukuphila okuphakade na wathi angikholwa ukuthi sengaye ngezwe ngenkampani ngathi oh awukaze uze na ngathi yaziwa kahle wayesethi ngathi ingeyamiswa kudala wayesethi wathi liphi ikomkhulu na ngathi lisenkazimulweni uWilma wathi kimi wathi Bhili ngicabange ukuthi ngizokwenyuka ngikuthengisele omunye umshwalense wathi ngiyezwa ukuthi awuna mshwalense ngase ngithi oh yebo ngikile isiqiniseko wayesethi oh ngiyaxolisa wathi ngikagele umfowenu unawo kanye naye ngathi khabo anginawo naye impela umkami wangibuka sengathi uzothi awu kwangathi ukhuluma inganekwane wayazi ukuthi ngangingena mshwalense kodwa naye akakutholanga ngathi isiqiniseko hayi umshwalense wathi inhloboni yomshwalense onayo Bhili na ngathi isiqiniseko esibusisiweyo uJesu ungowami oh isandulela esinjepho senkazimulo kaNkulunkulu ngindalifa insindiso ngithengwe nguNkulunkulu ngizalwe ngumoya wakhe ngahlanzwa egazini lakhe wathi Bhili lokho kuhle kakhulu lokho kuhle kakhulu wathi angumelene ngalutho nalokho kodwa wathi lokho ngeke kukubeke phezulu lapha ulamangcwaba uma usishonile ngathi kuzongikhipha angikhathazekile ngokungena angikhathazwa ukungena kungukuthi ukuphuma futhi ngakho lena iyona nto kuphela engaziyo ukuthi iyokukhipha ngakho uma ukhathalele ukuphuma asikhulume ngakho ngibuka phezulu kwezithameli kulokho kusa ngeke ngini sali sesikade sithi kodwa kancanyana na nje futhi benginendikimba ebengizoshumayela kuyo ngakho ngase ngicabanga ke awu kungcono ngingakho nje lokho bengizoba nendaba encane esamdlalo yento ethize isimilo eBhayibhelini ngiyacabanga lapha ngezindaba ezinzima lokho sisahlezi lapha njengamaKristu ngibona sengathi iningi lethu benazi yini ukuthi lokhu kungahle kube isikhathi sokugcina ukuthi siyoke sidle ukudla kwasekuseni sendawonye na senake nakucabanga lokho na niyaqonda yini amazwi amancane engizowasho lapha uNkulunkulu uzongenza ngiphendule ngakho phezulu lapho ngosuku lokwahlulelwa na niyabo futhi nginemiphefumulo lapha akunandaba noma kuyiqembu elincane kodwa nokho nginalo ngamazwi engiwashoyo awu ngizodingeka ngiphendule ngawo phezulu lapho ngakho singahle singakudli okunye ukudla kwasekuseni sindawonye kodwa ngithemba ukuthi sidla ukudla kwakusihlwa ndawonye ngolunye usuku lokho ukudla kwakusihlwa kugcina phezulu lapho naye kuyoba ngokokuqala lapho bese kuthi ke njengoba sihlezi lapha kulokhu kusa futhi ngibuka phezulu kwalawa indoda lapha amanye awo abefundisa abakhulu ofundele futhi mina lapha nje kuphuma umuthwa nje engenamfundo ehlezi lapha nendoda enezimfanelo zokushumayela no dokotela bezobuNkulunkulu ngizizwa ngimncane kakhulu ukuba ngime futhi ngikhulume phambi kwendoda enjalo kodwa nokho ngifanele ngikuzwakalise engikuzwayo nokubongeka kwawo nomusa ukungivumela ngime futhi ngenze lokho ngiyakuthokozela bafowethu kubanjiswana emhlanganweni nokuhlangana ndawonye ngilapha kuba nginisize ngizokwenza konke engingakwenza kumunye ngamunye wenu ngomusa kaNkulunkulu bese kuthi ke uma sekwedlule ngolunye usuku uma ngingakutholi ukudla ukudla kwasekuseni nani futhi uma sekuphele konke sihlezi ngale kwetafula komunye nomunye leso sikhathi esisibhekile ungabazeki kodwa izinyembezi ezincane ziyokwehla ezihlathini zethu futhi sibuke ngale kwetafula bese sibambana ngesandla kuyosho okuthizeke asisebenze kuseyisikhathi sokusebenza ilanga lisekhona lizoshona emva kwesikhashana lehlela phansi impela manje ke ucabanga lokho sisahlezi lapho sibambene ngezandla futhi sikhale izinyembezi kancane kuyothi ke inkosi enkulu iphume ingene kuze zonke izingubo zayo ezinde ezinkulu ize yehla ngomugqa ize isule zonke izinyembezi emehlweni ethu bese ithi nenze kahle zinceku zami ezinhle nezethembekile ngenani ezintokozweni zenkosi elungiselwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba ilanga lisekhona futhi likhanya ngokwenele ukuba kusetshenzwe asisebenze manje le ndikimba incane lapha ingahle ibonakale ihlekisa kodwa sizoxoxa ngale ndaba ebeza kudlula ngapha kufanele ukuthi kwakungubusuku obubi kabi kumfo omncane akakwazanga nhlobo ukulala futhi wayegingqika nje futhi ezibinya ubusuku bonke khulumu kwakulusuku olwephulayo futhi sonke siyazi ukuthi lobo busuku bokuyaluyaluza busho ukuthini awukwazi ukulala unento ethize engqondweni yakho noma into ethize igulisa yonke imizwa yakho
This little fellow was a businessman.
Nalomfo omncane wayengusomabhizinisi mhlawumbe emzini waseJericho okwakuyinto efana nani bosomabhizinisi nabesifazane lapha. Futhi akungabazeki ukuthi wayenebhizinisi elikhulayo, wayemi kahle nama onke amaklabhu kanjalo njalo futhi wayeyilunga lebandla umkhandlu weSanhedrin futhi wayenompriesti okahle futhi wayemkholwa lompriesti. Futhi into isimanga ngalolu daba nokho ngumkakhe sizombiza ngoRebecca wayedukele ngasohlangothini olungalungile wacabanga futhi wenze njalo nompriest wayelandela indoda eyayifanele ukuba ngumprofeti waseNazaretha indoda egama linguJesu abantu isigaba sabantu abampofu kakhulu sasimkholwa ukuthi wayengumprofeti noma umesiya owethenjiswa kodwa akuhlangabezananga nje nezidingakalo zeSanhedrin isimanga ngezinye izikhathi uNkulunkulu wenza izinto ezisukile embalini esicabanga ukuthi ibifanele ukuba kuwo lo mfo uyabo wazalwa ngombono wabo ukuzalwa ngaphandle komshado umama wakhe wamzala ngaphambi kokuba yena nomyeni wakhe ashade Enye into wayengenakho ukufunda kwasesikoleni babengenakho ukubhalwa phansi ukuthi wake waye esikoleni wayengesuye umpriesti kanjalo wayengesuye urabi wayenokuzisho nje okufana nakho kwakhe uqobo njengoba umfowethu Don ebeke kanjalo kakhulu kulokhu ukusa kwakungukujika ikhona abakuqondanga ngokwejwayelekile kwenzeka ngaleyo ndlela ufika kuleso sikhathi sekhona Kodwa ngandiyathize enye umkakhe wayekade ekholisekile ukuthi wayeyilowo mprofeti owayezoza futhi wayemlandelile wamkholwa futhi wayezamile ukutshela umyeni wakhe kodwa wayethatheke kakhulu ebhizinisini lakhe nane wayesonde lokho akwenele kahle na Into ethize efana nombuso wesitebi esisesincane niyazi wayenebhizinisi futhi kodwa waqonda ukuthi wayeyilunga lebandla kodwa wayengenako ukuphila okuphakade futhi wacela ubone into ethize kuJesu omunye umuntu ayengenayo wayesethi uzabuye wayesethi ngi wayefuna ukwazi ukuthi ngabe ukuthi wayengenzani ukuze abe nokuphila okuphakade noJesu wamtshela ukuba agcine imiyalo wathi ngikwenzile lokhu kusukela ngisemusha nabo kwakukhombisa ukuthi wayeyikholwa kodwa wayazi ukuthi uJesu wayenento ethize laba priest noRabi ababengenayo Futhi uma umuntu eke waze waxhumana noJesu Kristu wehlukile kumuntu awubi neze ngofanayo uma uke wombona uma kukhona noma iyipi inhlansi kaNkuluNkulu ngawe Ngakho uRebecca wayefumene loJesu futhi waye kuye impela ngokugcwaliswa kwesithembiso amaJuda ayekade embekile ngosuku lwabo Ngakho izindaba zazifinyelele ngapho ukuthi wayezoba nokudla kwasekuseni noma olunye uhlobo lwedina noma okuthize ezansi Jericho ukuze abe matasatasa ukuba akhuleke mayelana nebhizinisi lomyeni wakhe. Sidinga abanye futhi oRebecca ndawo zonke, niyabo umkhuleko ushintsha izinto uma ubeka umyeni wakho noma owakho ongasindisiwe phambi kwaNkulunkulu bese uyakhuleka. UNkulunkulu uyokwenza indlela ndawo ndawo ngoba wethembisa ukukwenza. Ngakho yilokho-ke uRebecca eyikholwa lokuqina nomlandeli weNkosi uJesu, futhi ufanele ukuthi wayekade engumuntu onomoya omuhle okahle kakhulu futhi wayene ekhathalele abendlu yakhe. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyabonisa futhi ukuthi uma umuntu eke waze wahlangana noJesu futhi amthole ngempela esenhlizweni yakho, ukhathalele hayi kuphela wabendlu yakho uqobo kodwa abendlu kaNkulunkulu ndawo zonke, ukhathalele ukuthi bayamazi futhi ukwazi yena kunguphila, ukwazi yena niyabo, ungazi ukuthi lifundwa kanjani izwi noma kanjalo kodwa ukwazi yena kunguphila. Ngakho wayekhuleke kanzima nosuku lwasondela ngenkathi uJesu wayefanele ukungena emzini, futhi akungabazeki kodwa kuthangi angahle kuba wayebone ukuthi ngabe isimo sakhe sokuziphatha sase sishintshile yini. Ngakho wathi mhlawumbe Zakewu uyaya kulokhu kudla kwasekuseni ekuseni na, ngani impela cha, ngani leso sigejane sabantu futhi ungibheke ukuthi nginesitolo othenga udlele khona esedlula zonke edolobheni futhi bakubamba ngale kwaLavinsky. Ngethemba ukuthi akekho uLavinsky lapha kodwa empeleni ngale kwenye indawo yabo, futhi ngani nginendawo edlula zonke edolobheni futhi bakhethe leyo ndawo ezansi lapho, ngani bebengafanele bebefanele beze endaweni yami ukubamba lokhu yabo. Wayengayi, wayesekhuleka-ke ngokushisekela ngempela. Kwase kuthi-ke ngalowo busuku umfo omncane akakwazanga nhlobo ukuphumula. Niyazi kukhona into ethize, ngakho uma uyakukhuleka ngokushisekela ngempela ngento ethize, uNkulunkulu usebenza macala omabili omuga, niyabo, uyaphendula. Ngakho umfo omncane ufanele ukuthi waya kucabanga ngalowo busuku, angazi noma ngifanele ngehle yini futhi ngizwe le ndoda na. Manje uRebecca uthi ungumprofeti, manje siyazi kade singena baprofeti amakhulu eminyaka, futhi ngibuze umpriesti ngakho wathi akulutho kodwa umbhedo nje. Ukuba bekungaba khona umprofeti ovukayo ubengefike ngebandla na? Ileyo ndlela abebeyofika ngayo, beyofika nithina bafarisi noma basadusi noma iqembu lethu, kungenjalo ubengebe ngumprofethi. Yazi leso simo sisabambile, ngakho bacabanga ukuthi kufanele kufike ngaleyo ndlela, kunjalo akulungile. Ngakho bathi akungabazeki kodwa kulesi sikhathi esikhulu esiwakukholwa noma kanjani, futhi wayekuxoxe nompriesti. Umpriesti wathi manje buka lapha, lezo zinsuku zabaprofethi bezikhona eminyakeni eminingi ningi edlula, sinomthetho, sinawo wonke ubhalwe ngokugcwele, isimo siphansi kokulawula, futhi sinawo usezandleni zethu, futhi siyazi ngalezi zinto. Kodwa manje-ke kusobala uZakewu engakubuki nje ngokoqobo ezicabangela nje ethatha ngokuthi kunjalo. Igama elithi ukucabangela lingukulinga ngaphandle kwegunya. Ngani? Wacabanga ukuthi lokho kwakulungile inqobo nje uma wayesonta, yilokho kuphela ayefanele kwenze. Kodwa manje-ke lapho ubusuku buqala ukuvela, nakho kufika isifiso ngokuphazima enhliziyweni yakhe. Mhlawumbe uma lo muntu esedolobheni angahle angaphinde abe lapha futhi, kufanele ngihambe futhi ngihlole isimo, ngizibonele mina. Manje lowo ngumqondo omuhle, zibonele khona wena, ungayili ukuyogxeka. Thatha izwi bese uhlola izwi ngakho. Ngakho yena uRebecca wayezamile njengoba owesifazane wayengazama ukuchaza lokho umprofethi ayekushilo nalokho uMose ayekushilo, lo muntu ayezoba yikho futhi nxa efika. Ngakho ufanele ukuthi wacabanga wazama ukumchazela khona, kodwa nokho umpriesti wayenokuningi kakhulu ukuthonya phezu kwakhe kunalokho uRebecca umkakhe akwenza. Wase kuthi ngenkathi ukusa kuqala kuntwela ngani umfo omncane waye uRebecca sengathi ngiyambona ngimbona emgokuza ethi Zakewu uchaza ukuthi awufuni ukwehla cha bo angifuni ukuzihlanganisa ngalutho nakho uyazi ungacasuki Rebecca ngesinye isikhathi leso isibonakaliso esihle yabo nje uma ethola ukutheleka amandla kakhulu khuluma ngakho yonke enye into leso isibonakaliso esihle impela ngesinye isikhathi ngakho emva kwesikhashana uRebecca wenza sengathi wayelele kuphela wayekhuleka futhi uthola uZakewu ehosheka embedeni ngokuthule impela niyazi futhi uya ngale futhi uzilungisa kahle futhi ukama izinwele zakhe kahle nje futhi ugqoka ingubo yakhe enhle ukwedlula zonke futhi wesifazane uyapopola ngeso elilodwa ukuba ambone ukuthi wayenzani wazi ngayo leyo nkathi ukuthi uNkulunkulu waye uphendulile umkhuleko wazi ukuthi ikhona into eyayizokwenzeka ngakho uZakewu uphuma ngokucathama engamvumeli uRebecca azi ukuthi uyaphi niyazi futhi uyahosheka futhi uphumela ngaphandle futhi ubuka emuva owesifazane uphenya ikhethini ubuka phandle ukumbona ephuma uthi ngiyakubonga Nkosi sekulungile manje niyabo njengoba kwenza uElija ngenkathi ethi ngiyabona lokho ifu usayizi ongangesandla simnje ubufakazi obuncane nje obubonakalayo ikhona into ezokwenzeka ngakho uyaphuma futhi wehla nemigwaqo wathi manje ngiyaqonda uzongena ngesango elingaseningizimu ngakho kungcono ngiye lapha yabe sengima wayesethi futhi ngizozitholela indawo futhi ngizoma khona lapho futhi uma engena ngizobona ukuthi ungakanani ukuba ngumprofeti lo mfo ayikho futhi ngizohamba ngiphume ngobe sengibeka umunwe wami phansi kwekhala lakhe ngizomdumaza futhi uma efika futhi ngizomtshela ukuthi wonke umbhedo wakhe usubangele umkami ngale mihlangano yemkhuleko nezinto ngikhathele ngidiniwe yikho ngizosho ukuthize ngalokhu niyabo futhi ngizomtshela futhi ngiyazi ke uRabi uzongimbambatha emhlane ngempela bese thisa kewu uyilunga elihle laleli bandla lapha ungumfo okahle ngempela ngakho wathi ngizokwehlela lapho ngaphambi kwesikhathi ngakho wehla wathi eseka ngangebanga lendlu noma ezimbili lesango uthola ukuthi indawo yayiminyene babe lenga ezindongeni nandawo zonke ngandlela thize noma enye nakuba kwakukhulunywa ngaye wayekhona owayesathanda ukumuzwa umuntu ozolalela ngakho wathi manje ngiyeke ngize ngimbone kanjani engena isangweni na niyakhumbula iBhayibheli lathi wayemncane ngesidumbu wayesethi ngimncane kakhulu ngakho wasunduza lapha nginikele indawo encane ungabona ukuthi akakabi ngumKristu okwamanje uyabo enze njalo amaKristu awanaso leso simo sokuziphatha niyabo sehlani niyangazi ukuthi ngingubani mina nginguZakewu nginesitolo othenga udlele kukhona enhla lapha thola dedani endleleni yami niyabo manje lowo akusuye umKristu wonke umuntu wazi ukuthi wayengesuye mhlawumbe abanye babo babazi ukuthi uRebecca wayekhuleka awu bathi awu hlehlani futhi ngakho wayazi ukuthi wayengeke neze athola ukumbona kuso sonke leso sihluku ngakho wayengeke akwazi ukuzwakalisa imicabango yakhe kuye ngakho wacabanga awu manje ngizokwenza njani mhlawumbe ngizobuyela ekhaya futhi ngivele ngiyikhohle nje yonke indaba kodwa niyazi kunento ethize ngakho ukuthi uma unquma ukuthi ufuna ukumbona ayikho into ezokuvimba ekumboneni angikhathali ukuthi yini uyaphikelela futhi njengowesifazane omncane ongumGreki waphikelela ukufinyelela kuJesu futhi kunento ethize ngakho ukuthi nxa unquma ukuthi uzombona akukho lutho oluzokuvimba kodwa khumbula uma unquma khona ke uDevil uzokwenza konke angakwenza ukuba akuvimbe yena ucophelele ukuthi awuzukukubona awuzukukubona uyophosa onke amashidi amnyama anqume kabili angawaphosa ukukuvimbela ungakuboni ngakho saba lapho sivimbezelo sakhe siqala khona lapho ngakho manje ke waqala ukusuka wathi awu ngikagele futhi wabuka lapha ya futhi nakho kumi ezenye zezimbangi zakhe futhi zona wazike ukuthi abanye babafo ebandleni lapho wayekade ehlekise khona kakhulu impela ngalo Jesu waseNazaretha ngokuba ngumprofeti. Manje-ke nakho kwakumi amanye amalunga akubo embuka khona ezansi lapho eqenjini elifanayo, wayengenako ucasha nje wakhonjwa. Manje Zakewu usuvele ukhonjiwe, ngakho nje uyazi uma kwenzeka ebakhona oyedwa lapha usuvele uqobene neqembu, manje ngakho sebevele bayazi ukuthi ubani silapha, ngakho sesingavele nje sazane sazane omunye nomunye. Ngakho wathi awu lokhu kuyinqaba lapha, wayeseqalaza wabona oyedwa emi lapha, futhi uyazi empeleni bonke bafana nawe bafuna ukuthola okuthize. Umuntu uyazi ukuthi uvela ndawo ndawo, uvela ngale ya, futhi uma esemuka ubuyela ndawo ndawo, futhi uzama njalo ukuthola into ethize, ukuthola ukuthi uvela aphi nokuthi uyaphi. Munye kuphela onale upendulo lo nguNkulunkulu. Wonke umuntu ufuna ukuba ngale kwalelo khetheni, futhi uma ubona noma yini engakukhombisa ngale kwekhetheni lapho kade ukhona, nokuthi ungubani nokuthi uyaphi. Yinye kuphela incwadi kuyo yonke incwadi efundwayo ebhaliwe yezigidi zamathani, lena yincwadi ekutshela ukuthi ungubani, uvelaphi nokuthi uyaphi. Ayikho enye incwadi ezokwenza lelo Bhayibheli nezwi linguNkulunkulu, iBhayibheli lasho. Manje sithola ukuthi lo mfo nandawo zonke waphoxeka ukuthola ukuthi wayephakathi kwabantu owayedazuluka futhi ekhala futhi empongoloza futhi beziphatha sengathi babehlanya, ngakho kodwa nango wayehlezi ekhonjwe nabo, ngakho wadingeka ahlale, yilokho kuphela okwakukukho. Manje wathi awu uma sengize ngafika lapha kungcono ngisale sengikhubeka ngize ngimthole ngempela. Manje Zakewu lowo ngumqondo omuhle usuze wa fika lapha ekudleni kwasekuseni, ngakho manje asiqhubeke nje nabo sonke sesize safika lapha. Ngakho manje siyathola ukuthi lapho beqhubeka wathi manje uma ngihlala lapha ngeke ngambona ngoba ngimncane kakhulu. Ngakho niyazi ngikholwa ukuthi ngizophuma kulesi sixuku futhi ngigijimele ezansi ekhoneni lapho engizozimela khona mina, ngizitholele indawo khona ekupheleni kwesitubhe, futhi uma efika khona-ke ngiyohamba ngiphumele ngqo emgwaqeni futhi ngimtshele engicabanga ngaye, ngizomdumaza. Ngakho wasuka wahamba eqhela esixukwini, wayesehla wacabanga manje uzoya ngaphi. Awu wehla ngomgwaqo ophahlwe izihlahla, haleluya, leyo ngokwejwayelekile indlela ahamba ngayo. Nyabo wayesehlela ekhoneni u-Amen ngenkathi ijika lapho ukuba ehlele endaweni yokudlela. Yilapho oyakhona uyazi umgwaqo ophahlwe izihlahla, haleluya, nekhona u-Amen, khona-ke usulungele ukudla izwi. Nyabo, nyabo. Ngakho wayesehlela kuleli khona, wayesema lapho ekhoneni, wathi manje akukho muntu lapha, futhi uma ngiyazi lokhu kuzwakala uhlekisa, kodwa nje ngibambelelani umzuzu. Ngakho manje-ke into yokuqala niyazi wehlela kuleli khona, wayesethi akukho muntu lapha, ngakho ngizoma lapha, uma eza edlula ngizothola ukuthi ungumprofethi kangakanani, ngizohamba ngiphumele ngo emgwaqeni futhi ngizomtshela okuthize. Ngakho wayemi labo futhi kwenzeka wacabanga manje umzuzu nje. Uyazi uma bengimncane kakhulu ezansi lapho leso sigqoku mhlampe siyoya noma aphi la eyakhona. Futhi angifuni muntu ompongolozayo uma ngikhuluma naye, ngifuna ukumtshela khona ezongizwa. Nabo bempongoloza, amen, haleluya, nodumo kuNkulunkulu, hosana kukumprofethi ozayo egameni lenkosi. Oh, abasoze bangizwa sonke leso sigejane esinomsindo, ngakho kunento eyodwa khona-ke bazoba isixuku sonke esingikakile, bese kuthi-ke angikwazi ngisho ukumbona nhlobo. Ngakho kwenzeka wabuka emikhoneni, futhi kwakukhona umthombe omdala ojwayelekile, lowo ngumuthi omuhle wase-Indiana. Ngakho emikhoneni wacabanga, awu uma ngingagibela phezulu lapho kulelo gatsha bese ngihlala phansi khona, ngingaba phezulu lapho, khona-ke ngingamtshela ngempela uma eza edlula. Ngakho uyafika ugijimela ngale futhi wayemncane kakhulu akakwazanga ukugibela egatsheni ngakho wathi awu yinye kuphela into engingayenza futhi nakho kuhlezi imigomo kadoti yasedolobheni elikhulu ihlezi ekhoneni ngakho wacabanga awu manje uma ngiwela bese ngithatha lowo mgomo kadoti bese ngiwuqukula bese ngiwuletha ngapha khona ke ngingayithola yonke indlela ekhuphukela emthini ukusuka kulokho lokho kuzongisiza ngakho uyawela nabalahla udoti babe ngakafiki nokho ngalokho kusa futhi wawusinda impela ngakho wayemncane futhi wayengakwazi ukuqukula indlela kuphela eyodwa yokukwenza ngokuba awuzongolozele ngezingalo zakhe futhi wayegqoke ingubo yakhe enhle kunazo zonke ngakho niyazi njalo kunezithiyo uma uzama ukubona uJesu kodwa lokho akwenzanga mehluko noma ngabe kwakuyingubo enhle noma cha wayefuna ukubona uJesu noma kanjani ngakho washo wawubamba ngokuhlanganisa ingalo yakhe umgqomo kadoti ukuze awufikise lapha ngakho wawuhlohlolozela ngale futhi lapho wayesenodoti konke kuye awu akwenzanga mehluko wayefuna ukumbona noma kanjani ngakho ngenkathi esaphushela umgomo ngale nezingalo zakhe ezihlanganise kuwo wezwa umuntu ehleka waseqalaza futhi uma kwakungesuye uLavinsky emi lapho imbangi yakhe ethi awu yini oyaziyo uzake useqalile usezitholele umsebenzi omusha esitolo sakhe othenga udlele khona usebenzela abalahle udoti niyazi uDevele ufuna nje ukubona ukuthi yini angayenza ukuphosa yonke into endleleni yakho angayenza ukukuvimbela ekubeni ubone uJesu uzokutshela bayisikhejane sabakhingeki abangcwele bazokutshela bayisikhejane sezilima uzothi bona akukho lutho kubo bayimfungumfungu ndini yedolobha elikhulu noma yini angayenza kodwa uma uphophele kumbono uNkulunkulu uyakwenza indlela yakho kuba umbone kugcineni nje lokho emqondweni wenu ikhona into ezokwenzeka uma leyo ndlala iqala ukubhobokela enhliziyweni yakho into ethize uyohamba uyombona noma kanjani ngakho akwenzanga mehluko ubuso obudadlana baphenduka bababomvu futhi waphoxeka kodwa wavele nje wafuqela umgomo ngale noma kanjani futhi wawubamba wayesekopela emthini lokho kunjalo akunjalo kophele na nina baseningizimu niyazi ukuthi yini ukukophela lokho ngokuthi ukukhwela emthini wenyukela lapho futhi wenyukela emthini futhi wathola lapho amagatsha exhumana khona ase ehlangana esiqweni somuthi wayesehlala lapho phansi manje leyo indawo enhle yokuhlala kuyo lapho izindlela ezimbili zihlangana khona eyakho nekaNkulunkulu umqondo wakho nowakhe leso isikhathi esihle sokuhlala phansi bese kucabangisisa imicabango yakho uqobo ngaye nokuthi izwi lakhe lithi uyini ukuthi wena ucabanga ukuthi uyini nokuthi lithi izwi uyini ukuthi umlayezo wehora uyini ecabangeni kwakho nokuthi umlayezo wehora uyini ezwini lakhe yilowo umehluko uhlale lapho futhi ukucabangisise isikhashanyana ungabazeki uSathane wafika kwelinye lamahlombe akhe wathi uyazi ukuthini ungokubuka okubukeka kahle impela uhlezi phezulu lapha ucosha izincezwana zezinkuni ngezandla zakho futhi ugqoke nengubo yakho enhle kunazo zonke futhi yonke inododi konke kuyo futhi manje igama lakho lizosakazwa kulo lonke idolobha elikhulu amahlaya azoba kuwe onke ngoba buka ukuthi yinto ebuthe dengu obunjani oyenzile uhlezi lapha niyabo uSathane uma uthi uyaqala khona ke uyozama ukukutshela wenze isiphosiso nangehlezi ekuleso simo wathi awu uRebecca uthe wayengumprofeti ngizomnika isivivinyo ngizobona ukuthi ngabe ungumprofeti yini manje wathi uma eza edlula lapha ngizovele ngizifihle nje futhi angeke azi neze ukuthi ngiphezulu lapha kuqala ngizothola ukumbuka bese kuthi ke uma ngimbona khona ke ngizoxhuma ngiphume kulomuthi ngizobeke sengehlela lapho bese ngimtshela manje wathi manje uma engumprofeti nokho njengoba uRebecca ethe wayenguye angahle azi ukuthi ngiphezulu kulomuthi uma lelo kuyiqiniso Ngakho ngizokutshela ngizomlungisa ngakho wadonsa onke amaqabunga angakuye wayesezifihla ndawo zonke ukuze angabonakali wayeseshiya iqabunga lodwa ukuba alunguze ngalo niyazi ukuba ambone lapho ejika ekhoneni kwase kuthi-ke ehlezi lapho ecabangisisa konke emva kwesikhashana ezwe umsindo uza ngasekhoneni kwisimanga noma yikuphi lapho ekhona uhlala njalo kunenqwabo yomsindo niyazi umsindo yisibonakaliso sokuphila niyabo ngulani umphristi omkhulu kwakuthi ngenkathi egqoka bese eya endaweni engcwelengcwele ekupheleni kwengubo yakhe wayene pomegranate nensimbi ekhalayo nalowo msindo endaweni engcwelengcwele wawuyiyona ndlela kuphela abalindileyo ababazi ngayo ukuthi wayephila noma qha kwakwenza umsindo futhi lapho okungekho msindo khona khona-ke wayengeyahle ukuba usefile awu ngicabanga ukuthi yileyo yonke inqwaba ngendaba ngamabandla ethu namhlanje awukho umsindo omningi ngakho ayikho intshisekelo eyenele ayikho into ethize eyenele futhi ngakho lapho okukhona khona ujesu kuhlala njalo kunomsindo ngesinye isikhathi lapho wayezongena ejerusalema babedazuluka futhi bempompoloza futhi hosana kuyo inkosi ezayo egameni lombusi nabanye balabo Kristi bemi lapho bathi ngani bathulise bathule wathi uma bethula amadwala azomemeza ikhona into efanele inyakaze uma ekhona qaphelani futhi manje-ke labo ababemkholwa waseke esezwa lo msindo uza ngasekhoneni nokudazuluka futhi kuqhubeka ngakho wacabanga awu kufanele ukuthi uyasondela ngakho wadonsa iqabunga lakhe walenyusa wase esukuma ukuba alunguze manje sengimtholile wonke manje sizothola ukuthi ungumprofethi kangakanani ngakho ngenkathi ehlezi lapho neqabunga lakhe liphakeme ebuka futhi phezulu kulo muthi phezulu le phezulu kwamakhanda abo lapha ababezodlula khona phansi komuthi ngakho ngenkathi eqaphela umuntu wokuqala eza ejika ngekhona ngahle kuba kwakungumphostoli uPhethro ngoba wayemkhulu enamandla uhlobo lomuntu osidlakela sengiyambona efuqela isixuku emumva ethi bangani ngiyaxolisa inkosi yethu ibinenkonzo enkulu izolo ebusuku amaningi amandla ahambile kuye nonke nizoqonda ngemele nje eceleni ukuze inkosi ikwazi ukwedlula na ngiyacela kwenzeni lokho futhi nakho kufika uMathewu uMarku nabo ngapho bethi manje asifuni ukubahlaza asikho lapha ngaleyo nhloso kodwa inkosi yethu ikhathele kabi kabi futhi ayikaze ibe nakho ukudla kwayo kwasekuseni ngakho sifuna nimeleceni nje uma nithanda kwakukhona umuntu owayemi lapho mhlawumbe uZakewu ambukayo izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho komunye imihlangano endaweni yebhizinisi udokotela wayekade elapho wayesetshela lo mfo omncane owayekade enentombazane encane eyayigula ngempela inemfiva futhi yayingeze ukuphila uma abanye wayenze konke ayengakwenzela yona futhi uZakewu ngenkathi ephakamisa iqabunga lakhe wayesebuka ubone le ndoda enale ngane isongwe ngalo blankethi iza ijika ngekhona wacabanga into ebudedengu kangaka pho engenziwa yilowo baba ezama ukulandela lowo obizwa ngokuthi umprofethi nansi iza ijika ngekhona nale ngane futhi yona inemfiva futhi imi phandle kulo moya kodwa niyazi kwathi nje uZakewu uma ukholwa ngempela akukho okuzokuvimbela wena futhi owesifazane wayefuna ukuyisa le ngane kuye futhi kwakuthi njalo uma ejika ekhoneni noma ushintsho wayefuqelwa emumva kodwa wayephikelela wayeqhubeka ekugcineni kuleli khona umama omncane waphuma egijima nengane ezingalweni zakhe futhi ufanele ukuthi wawa phansi wayesethi nkosi awukela umntanami futhi nakho kumi ubaba wengane ekhala naye owaye umngane kaZakewu wathi yini eshintshe isimo sakhe sokuziphatha na ngakho akakwazanga ukubona ukuthi yayingubani indoda nokho yayiphansi esicukweni khona manjalo ubona isanda seluleka futhi sithinta phezu kwechopho lalo blankethe omncane nentombazane encane yasombululwa yehla ingabashiya ngomgwaqo manje kuzofanele kube nento ethize kulokho kwasho uZakewu ekugcineni uyabonakala omunye uyambuka uZakewu wayesewushintshile umqondo wakhe ngokumuthi nje hlemu kanye nanga wayelapho wayengabukeki njengomuntu awukhona into ethize eyayehlukile ngaye emnene enebubele enomusa futhi nokho ebukeka sengathi uma wayengakhuluma umhlaba wawungafika ekupheleni wayeseyisimilo esihlukile kulokho ayicabangile isimo sakhe sokuziphatha siqala konke okwesitashi sakhe kuqala ukugezeka ngenkathi esembonile uyeza ehamba ehla ngomgwaqo wacabanga ngaphezu kwaleli qabunga elincane elunguza ebona okwakwenzeka futhi lapho ehamba wafika ngqo phansi kwalapho ayekhona wayesethi uyazi leyo ndoda ingaba ngumprofethi mhlawumbe uRebecca bekinsile angahle ukuba ubazi okuningi ngemibhalo kunoma mina bengazi ngakho uyahamba uqhubekela ezansi ngqo nekhanda lakhe libheke phansi eyaphambili ethobile enabubele njengoba wayehlala enza njalo nabafundi beqhelisa abantu endleleni yakhe futhi kwathi nje efika ngqo phansi komuthi wama uZakheu elunguza ngeqabunga into efana naleyo wabuka phezulu emthini wathi Zakheu yehla akusikho kuphela ukuthi wayazi ukuthi waye phezulu emthini kodwa wayazi ukuthi igama lakhe lalinguZakheu wayenenqwaba yenkathazo esincane yokwehla emthini kunoma enze ngenkathi enyuka wamanzi isimangaliso esenziwa kuye nabo wathi Nkosi benginephutha ngilungele ukuvuma ukuthi nginephutha uma ngithathe noma yini eyayingafanele ngizoyikhokha ngizonikela ingxenye yezimpahla zami kwabampofu uJesu wathi namuhla insindiso ifikile endlini yakho yini eyamshintshayo na kwakuyini ushintsho mfowethu nodadewethu na cabangani umzuzwana nje ushintsho lwalungukuthi wayebone into ethize yangempela wayezizwile zonke izithembiso ezazikade zenziwe umphristi ekhoxa ngalokho okwakukhona umprofethi omkhulu uMose okukhulu lokhu lokho noma okunye ethembisa into enkulu enkathini ezayo kodwa enganaki okwenziwa manje leyo indlela yomuntu wabona into eyangokoqobo into ayengayibona qobo lwakhe isimangaliso sasenzeke kuye wayelowo umprofethi ngoba wayengamazi kanjalo wayengakaze ambone phezulu esihlahleni kodwa ngenkathi efika ngqo phansi kumuthi wama wayesebuka phezulu wayesethi Zakheu yehla namuhla insindiso ifikile endlini yakho bazalwane kuyinto yangempela eshintsha umqondo womuntu eshintsha isimo sabo sokuziphatha ngezinye izikhathi kungukufindezela impela ukufinyelela kuwe kodwa uma nizosondela kuKristu kulokhu ukusa nomcabango enhliziyweni ukuthi angizukuba ngogqekayo kodwa ngizofundisisa umbhalo bese ngibona ukuthi wayeyini uma efika emhlanganweni kulobusuku ngaphambi kokuba nifike fundisisani bese nibona ukuthi wayeyini noma yini ayeyiyo uzofanele afane namhlanje okwakhe njengoba ngikhulumile izolo ebusuku uma abaningi benu bebelapho niyabo ngabe uNkulunkulu uzikhomba yena uqobo ngezimilo zakhe na ufanele njalo ahlale engaleyo ndlela ngoba nguyena izolo namuhla naphakade izinhliziyo zabantu zikakhulu owesilisa omesaba ngempela uNkulunkulu noma owesifazane usomabhizinisi kumbe noma ngabe yini uhlala njalo kunento ethize enhliziyweni yakhe uma kukhona ukumesaba uNkulunkulu ngayo ukwazi into ethize ngoNkulunkulu ake nisho angizange nginitshele ukuthi kwenzekani kuZakheu uba yilunga lomkhandlu wosomabhizinisi beFull Gospel eJericho niyabo ngifuna ukunitshela ngaye kuqala niyabo oh impela wayengebe yilutho olunye kodwa ivangeli eligcwele kusobala cha yilokho kuphela uJesu akushumayelayo ngakho uba yilunga lapho futhi ufanele ube yilunga lofanayo manje qaphelani kodwa wayefuna ukubona into yangempela futhi ngenkathi ebona into yangempela qobo lwakhe eyakhonjwa ngokumbhalo khona ke wayeselungele izinto zangempela esebenzayo indatshana ngaphambi kokuvala bangaki lapha ongabazingeli asibone izandla zenu bazalwane bami phakathi lapha na oh hey bengangazi ukuthi bengingengedwa Ngakho ngiyakuthanda ukuzingela futhi ngangivame ukwenyukela emahlathini asenyakatho enhla eNew Hampshire, ikhaya lezinyamazana amadiye ezinomsila omhlophe. Ngithanda kanjani ukuzizingela futhi ngangivame ukwenyuka njalo ngonyaka futhi nganginophathini lapho ogama linguBert Cole, enye yendoda enomoya omuhle kunawo onke engake ngazingela nawo. Futhi imvelo yami ibihlala njalo isemahlathini, ngazalela emahlathini futhi nje ngibonakala sengathi ngakhuliswa phezulu lapho futhi ngisho nokuphenduka kwami akuzange kukukhiphe kimi. Hayi kangako ukuthola inyamazane kodwa nje ukuba semahlathini, ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ulapho ukumbona ukuthi uhamba kanjani nemvelo ukuthi ifa kanjani bese ishona phansi ibuye futhi nokuvuka. Ilanga liphuma ekuseni, ingane encane iyazalwa bese kuthi-ke ngilesishiyagalolunye ngqo liya esikoleni, bese kuthi cishe ngeleshumi ngqo seliqedile, ngeleshumi nambili lisemandleni alo, ngelesibili ngqo ntambama seliza lapha cishe eminyakeni yami, futhi ngelesihlanu ngqo selineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala liyafa. Liyashona lisebenze inhloso kaNkulunkulu alifile, lizobuya ngokoso okulandelayo. NguNkulunkulu efakaza ukuthi kukhona ukuphila, ukufa, ukumbelwa, ukuvuka. Kuyisisani leyo mithi phandle lapho ikwindla edlule amanzi omuthi ehlela empandeni ngaphambi kokuba noma isiphi isithwathwa kumbe noma yini enye ifike. Abenzani na ashona ethuneni? Bese kwenzekani-ke na ayabuya futhi entwasahlobo, awafile, ashona phansi bese elala emhlabathini, abuye. Uma ehlala phezulu, khona-ke ubusika buzowabulala. Niyabo uNkulunkulu, akukho ubuhlakani bawo uqobo obuwathumela phansi lapho. Yindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, ngakho alandela nje indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ashona phansi, acashe bonke ubusika, abuye futhi nokuphila okusha ngonyaka ozayo, efakazi ukuthi kukhona ukuphila, ukufa, ukumbelwa, ukuvuka, ndawo zonke, into efanayo uNkulunkulu kokudaliweyo kwakhe okukhulu efakaza ngaye uqobo. Lo mzingeli wayengumnimbi okahle, onemba kahle, kodwa wayeyindoda enonya kunawo onke engake ngahlangana nawo. Wayehlekisa ngami ngaso sonke isikhathi, wayedubula amazinyane ezinyamazane. Manje akusikho ukuthi akulungile ukudubula ezinyane lenyamazane uma umthetho usho njalo, kodwa niyazi u-Abrahama wabulala inkonyane wase ephakela uNkulunkulu. Ngakho kwakungesibo lili noma usayizi, isimo sokuziphatha. Waye wadubula ngoba nje kwakungenza ngiphatheke kabi, futhi wayethi, oh, unenhliziyo yenkukhu njengomunye walabo baphristi. Wathi phili wawuyoba ngumzingeli okahle kuba wawungesuye umshumayeli. Wayesethi, kodwa unenhliziyo yenkukhu kakhulu, yileyo ndlela ngalabo bashumayeli. Wathi banezinhliziyo zezinkukhu kakhulu. Ngase ngithi Bethu nonya wayenamehlo anjenga wephemelili empeleni, futhi wathi wenza njengabesifazane bezama ukupenda amehlo abo, niyazi phezulu kanjalo. Wayesethi wayesebuka ngale kanjalo, wayesethi unenhliziyo yenkukhu nje. Ngakho wayedubula lawo mazinyane ezinyamazane amancane futhi abulale elilodwa, aliyeke elilele, bese eqhubeka ngqo athole elinye ukuba nje angenze ngiphatheke kabi. Wayesethi, ngizokususa kulokho ushumayela ngolunye lwalezi nsuku. Ngasengithi, o qhabo Bert, qhabo, qhabo. Ngakho ngolunye usuku ngenyukela lapho ngelinye ikwindla, futhi kwase kuleyithi nenkathi yonyaka yayikade isingene cishe sekuyiviki, futhi ngangimatasatasa, ngangingumqaphi wezinyamazane zikahulumeni wase-Indiana, futhi ngangikade ngimatasatasa futhi ngayo impela inkathi yonyaka yokuzingela ukuze ngithole ihoyide lami, ngenyuka sekuleyithi kancane. Nalezo zinyamazane amadiye ezinemisila emhlophe, uma zike zadutshulwa, ukhuluma ngoHoudin engcweti yokuphunyuka uyifunda makhwela kuzo, futhi ngakho-ke zihlala zicashile ngempela. Futhi kwakukade kungubusuku obunonyezi, iqhwa emhlabathini lithi alibe ama-itshi ayisithupha, umsebenzi omuhle wokwenza umkhondo. Futhi ngakho uBert ngenkathi ehlela endlwaneni yezingodo lapho engangikhona wona wathi awusho pili inente yakho kulonyaka ngase ngithi ini wafaka isanda phansi ephaketheni lakhe wayeseyidonsa eyikhipha wayenemfengwane encane wayeyishaya futhi yayizwakala nje ifana nezinyane lenyamazane elincane likhalela unina inyamazane idiye eyingane encane niyazi ikhalela unina ngathi Bert ungaba kanjani nonya kanje na ngathi uqonde ukuthi ubungeke uyenze into enjengaleyo wathi ha wena umshumayeli onenhliziyo yenkuku sase siqhubeka sizingela lolu suku sase senyuka phezulu kweJeffersonville notch futhi wawungadingeki ukuba ukhathazeke ngaye wayekwazi ukuthola indlela yakhe yokubuyela emuva Ngakho sakhwela senyuka cishe kwaze kwaba semini bese ke sehlukana omunye aye ngapha nangapha nomunye omunye bese kuthi ke uma sithole inyamazane yethu diye sasiphanyeka bese ke sithatha amahashi ethu bese sihamba silani Ngakho safika cishe ngeleshumi nani ngqo sasingakaboni ngisho umkhondo kungekho nowodwa umkhondo zonke izinyamazane amadiye zazilele phansi zazingena ehlashaneni naphansi kwezinqumbi zehlashana nezinto lapho izihloko zemithi lapho abagawuli bemithi yokwenza amaplangwe babekade bekhona zazitashile ziqhelile ngoba zazikade zidutshuliwe zazesaba Cishe ngeleshumi nanye ngqo uBert wahamba wahlala phansi kwakukhona isikhala esincane cishe usayizi walendlu ngaphakathi mhlawumbe siphindwe kabili losayizi isikhala esincane lapho wayesehlala phansi wayesebuyela emuva elande ngacabanga ibhodlela lakhe eligcina into ifudumele ayenalo ebhantshini lakhe sivame ukuphatha ibhodlela eligcina into ifudumele futhi sibe noshokoledi oshisayo futhi ngoba lenoko kubasela umlilo niyazi bese ke siba nesemishi bese ke siyehlukana Asesenyukela phezulu ngasemgqeni wemithi yokwenza amaplangwe ngacabanga ukuthi mhlawumbe uBert wayezoba nesemishi lakhe ngakho wahlala phansi ukuba ahoshe leli bhodlela eligcina into ifudumele ngangicabanga ukuthi wayezolihosha futhi ngavele ngadedela ngabeka isibhamu sami ngaseyamisa emthini ngase ngiqala elami kodwa ayikho wayekhipha impempe endadlana ngakho ngenkathi ekhipha lempempe encane wayishaya futhi noma ubani owake wezwa izinyane lenyamazane eseyingane encane likhala ukuthi ukudabukisa empeleni futhi ngenkathi eshaya leyo mpempe okwangimangaza khona ngaphesheya kwakhe umkhulukazi umama oyinyamazane yesikazi wasukuma manje inyamazane yesikazi iyinyamazane engumama niyazi ngakho yasukuma nanko amehlo ayo ayemakhulu ensundu inye ihola lezo zindlebe ezinde zicije zibheke phezulu kanjalo niyabo ingane yayo yayisenkathazweni wayeseyishaya futhi wayeseqalaza yayesiqonda ngqo kuleso sikhala manje lokho akwejwayelekile noma yimuphi wenu bazingeli niyakwazi lokho kuba inyamazane idiye yenze lokho yaphumela lapho ngangikwazi ukubona amehlo ayo amakhulu yayimi ingakhelile ngaphezu kwamayadi angamashumi amabili ukusuka kimi ngase ngicabanga uBert ungeke wakwenza lokho futhi ubulale lowo mama ndini oligugu yena efuna ingane yakhe nawe umkhohlisa kanjalo nalempempe yayishayiwe futhi waphumela lapho Nomzingeli waphakamisa isigwadlulo esibhangeni sakhe esikhulu i-3006 wasiqathaza phansi lokho kwacuphisa isibhamu niyazi kwaphuma nokokuvikela futhi yakuzwa lokho yase iqalaza yase imbona umzingeli amadlebe ayo acutha abheka phansi ngqo ngokuvamile zisuke sezihambile futhi yayingahambi iphume lapho endaweni yokuqala ngaleso sikhathi sosuku Kodwa niyabo yayingumama kwakukhona into ethize kuyo yona into ethize yoqobo into ethize yayingafaki imbukiso yayingumama yazalwa ingumama nengane yayo yayisenkathazweni nalokho ikhona eyayikukhathalela Wayese ngibuka phezulu ngalawo mehlo abukeka njengekhimilili wase esineka ngathi iphet ungakwenzi ungakwenzi wavele wasineka nje wayesejika naleso sibhamu esikhulu oh he wayeyinkunzi yomnembi futhi ngangazi ngenkathi lobo boya obukubukayo entizweni enabumama obethembekile wayeshaya ize iyothi ngokuye niyabo yayingaphezu kwamayadi angamashumi amabili olukhulu oluyikhulu namashumi ayisishiyagalombili uhlamvu uhlamvu inhlamvu eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili inhlamvu esakhowe futhi lapho wayeyovele nje asakaza inhliziyo yayo iyothi ngqu macala omabili. Ngacabanga ungaba kanjani nonya kangaka ukuba usakaze leyo nhliziyo kamama iphume kuye naye efuna ingane yakhe na? Ungakwenza kanjani lokho Beth na? Ngangizicabangela mina. Ngazibona izingalo zakhe zehla kancane. Angikwazanga ukubuka, angikwazanga nje. Ngafulathela ngangingenaki ukubuka lokho. Lo mama uqobo othembekile emi lapho yayingesuye nje umzenzisi yayingakufakeli nje lokho kube okumbukiso wangahlanye yayingumama ingakho yayikwenza. Ukufa kwakungasho lutho kuyo ingane yayo yayisenkathazweni yacaba kakhulu ngengane yayo kunoma yenza ngempilo yayo uqobo. Abadubuli mabadubule noma yini eyayikhona inhliziyo yayo ethembekile yayishaya ubumama bayo ubumama kuyo babubiza ingane yayo yayikhala kwakukhona into ethize ngaphakathi kuyo kushaya imithambo yegazi eyayingeyangempela. Futhi lomzingeli ononya wayengayisakaza kanjani leyo nhliziyo iphume na? Angikwazanga nje ukukubuka. Ngaphendula ikhanda lami ngacabanga, Nkosi Nkulunkulu ungamvumeli akwenze. Ngangimi kanje angikwazanga ukuzwa, ngangingafuni ukuzwa isibhamu sidubula, kwakungaphezu kokwenza nje. Ngalinda isibhamu sizange sidubule, ngase ngijika ngabuka futhi asasenza kanje akakwazanga ukukwenza. Wajika wase ngibuka nalawo mehlo amakhulu ayeseshintshile izinyembezi lwalwehla ezihlathini zakhe. Wangibuka nezindebe zakhe zifefezela wasiphosa ugwini lweqhwa. Isibhamu wayesengidumela ngomlenze webhuluke wathi, Bhili sengenele yikho ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye. Lapho kulomlalela weqhwa ngamholela enkosini uJesu. Ngani na? Wabona into ethize engiyangempela. Wayekade ekuzo zonke izinhlobo zamabandla. Ubone into ethize eyayingesiyo eyokufakelwa. Ubone into ethize eyayingeyoqobo. Singahle sibe nemigomo yebandla nemithetho yebandla namasayensi ezenkolo na yonke enye into, kodwa kunoJesu wangokoqobo ngempela. Asibuke yena njengamanje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko. Enu ekhotheme, ngizothanda kunibuza umbuzo. Izinhliziyo zenu zikhotheme nazo bangaki phakathi lapha manje nina enizisho ubuKristu ongesuye uma ukuzisho kuyikhona kuphela onakho na? Kodwa bangaki kini abangathanda kuba ngumKristu kakhulu impela njengaleyo nyamazane idiye yayingumama nento ethize ingokoqobo kakhulu kuwe ebonakala ingaphezu kwempilo yakho kumbe noma yini onayo na? Futhi wena uthi ungahle usho lokhu, mfowethu Branham, ngiyasonta ngingusomabhizinisi usomabhizinisikazi noma okunye inkosikazi yomuzi, kodwa ngempela ukuba ilolo hlobo lomkristu ukuthi bengingawubeka eceleni wonke umhlaba ngimele ukugxekwa kumbe noma yini. Ngingathanda ukuba nguye kakhulu impela. Ngingathanda ukuba enhliziyweni yami ngibe ngumkristu njengaleyo nyamazane idiye yayingumama. Amakhanda enu ekhotheme manje namehlo enu evaliwe phambi kaNkulunkulu, ngiyanicela egameni likaKristu ekupheleni konyaka ungasiphakamisa nje isandla sakho na? Ngeke ngenza ukubizela ealtari ngoba ayikho indawo, kodwa nje uthi ngikhulekele mfowethu Branham ukuthi ngizoba uhlobo lomKristu njengoba leyo nyamazane idiye yayingumama. UNkulunkulu akubusise kunezandla nje ndawo zonke, mangibe ngumKristu kakhulu impela. Manje zake uma uphakamisa isandla sakho lokho kukhombisa ukuthi ukufumene manje yini ungathishelele uphume ngo kulowo muthi na uzoya ekhaya nawe namhlanje niyodla idina uzohlala nawe zonke izinsuku zakho. Baba wasezweni siyabonga ngenkosi uJesu ubukhona bakhe futhi siyakwazi ukuthi kunento ethize lapha eyenza abesilisa nabesifazana abanye babo uzisho ngisho nokuthi bangamaKristu iminyaka. Kodwa bekukhona kunento ethize ekhona ebabangelile ngisho nakuba bezishilo ngisho nanjengoba uZakewu wayenjalo kodwa uma nje kuke kwaba ngokuthinta okuvela kuKristu baphakamise isandla sabo njengobufakazi ukuthi into ethize ngaphakathi kubo ibatshele kuba bakwenze mabazi njengamanje ukuthi lowo nguJesu ubeza kudlula ngapha kulokhu kusa futhi wedlulile. Bekukhona ngikagele izandla ezikhulu namashumi amahlanu eziphakamile. Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzovakashela ngamunye futhi ubaphe ubuqiniso ukuthi kufanele kube ngumKristu wangempela. Futhi akunandaba ukuthi izwe lizama kangakanani ukusidumaza nokuthi bazama kangakanani abanye ukusidumaza masazi ukuthi kungukulwa ukufinyelela lapho kungumzamo esifanele siwuveze kodwa uma sixhumene nento ethize engeyoqobo yangempela iyasishintsha-ke. Ngikhulekela ukuthi uzoshintsha yonke inhliziyo Nkosi futhi wenze wonke umuntu abe sebukhweni bobuNkulunkulu ngalesikhathi faka umoya ongcwele empilweni yabo kuba babe ngumKristu kakhulu impela njengoba inyamazane engumama idiye yayingumama yazalwa engumama futhi kwangathi bangazalwa ngumoya kaNkulunkulu futhi babe ngumlandeli wangempela kaJesu Kristu kwangathi bangasuka emthombeni namhlanje siphe khona Nkosi kwangathi ungaya ekhaya nalowo nalowo wethu futhi uhlale nathi lapho kuze kube isikhathi ofika usithathe ngaso siye ekhaya laphakade ukuba sicela egameni likaJesu amen. Ngiyabonga ngomusa inkosi imbusise ngihlalise kwaze kwabayi leyithi bengifanele ngiphume lapha ngeleshumi ngqo yimizuzu eyishumi ince kushaye eleshumi nani ngathemba ukuthi uNkulunkulu uthatha lamazwi alihlaza amancane nagulisa imizwa nanye elisanayo bese nizondla ngawo enhliziyweni yenu khumbulani kunento ethize engeyoqobo ngoKristu uNkulunkulu anibusise kulungile.